Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьор Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43-ти ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като Народното събрание гласува заместник-председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията и 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012, в точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след Конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след Путиновската по време траена, но не и по съдържание, през конференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КВ.
С мен Илияна Бановска.
И с тази голяма и сложна тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2, Меглена Кунева, председател на политическа партия Движение България на гражданите и водач на листата на реформаторския блок за представители в Европейския парламент. Добър ден, госпожо Кунева, чест за нас сте.
Благодаря ви, чест и от моя страна.
Госпожо Кунева, очертайте кои са най-силните ви страни лично на вас и на реформаторския блок през оставащите 50 дни до европейските избори?
Най-напред нека да кажа, че в листата на реформаторския блок всички са равни. Еднакъв шанс има водача на листата в мое лице и последният в листата, който е Радан Кънев. Каквото поискат хората, това ще бъде лицето на листата на реформаторския блок. Ако някой ме предпочете и иска да гласува за мен от България на гражданите и от много широкия кръг хора, които се надявам да ни има безразлично каква листа ще изпратим в Европейския парламент, трябва да направи своя избор и да отбележи. В моя случай това ще бъде горе на първия ред срещу името ми с съответен знак за избор. Това е много важно да се каже, защото ние действително вярваме и залагаме в на активния човек, на човека, който ще направи своя избор. При другите листи това едва ли е така, защото става въпрос за хора, които са в рамките на една партия. Искам категорично да кажа от моя страна, че всеки успех и всеки глас за реформаторския блок ще бъде победа за мен и всеки глас, който е даден за мен, ще бъде победа за реформаторския блок. С какво ви искате да си направя реклама? Едва
не, не искам да си направите реклама. Искам, вижте, вие сте човек с много политически опит, извиняйте, че ви прекъсвам. И да, с много така разумна доза възпитание, ако мога така да се изразя. Така че човек трябва да знае кой е. Ако искате аз да разбера коя сте, трябва да чуя вашата преценка. Като казвам, аз имам предвид избирателя, нали?
Вижте, имам така привилегията да кажа, че преди мен и след мен в политиката има разлика. Когато аз започнах преговорите, България не беше функционираща пазарна икономика, беше много малко вероятно, че ще приключим преговорите, ще влезем в Европейския съюз. Имаше много хора, които не вярваха. Дори мога да кажа от близките ми приятели. Нямахме дата, нямахме финансова рамка, имам предвид дата за членство и не мога да кажа, че бяхме най-популярната държава и държавата с най-добра репутация сред кандидатите. Поех преговорите, направих необходимото, свърших си работата, направих екип и след мен нещата бяха други. Ние бяхме член в Европейския съюз. Затова не ми е чужда думата реформа. През тези години буквално прообърнаха за добро, за да може България да се влезе в Европейския съюз. Мога да кажа, че не губя своето време и не губя времето на нацията. Тогава, когато се заемат с една работа, я върша до край и я върша със сърце. В следващия парламент България трябва да възстанови репутацията си. Знам как и мога да го направя.
Как?
Трябва да станем член на Европейския енергиен съюз. Знам как и трябва да го направя. Европейската политика трябва да се преведе на езика на ежедневието. Знам как и мога да го направя. През потребителите го правях. За тези години, в които аз бях комисар, всеки европейски потребител, но най-вече с българския фумани, спечели защита на флота си до 100 000 лева, роуминга, което го направихме заедно с други колеги, възможността да сменяш доставчика си без никакви проблеми, било на финансови услуги, било на телефонни. Направих по-честен и по-безопасен пазара с китайските стоки. Направих няколко срещи на най-високо равнище между Съединените щати, Европа и Китай, за да може потребителя европейския да бъде навсякъде уважаван еднакво. Нека да спра до тук. Голямата тема с енергетиката и с единната сметка за ток беше част от най-важните ми планове. И тогава бях успяла да убедя електроразпределителните дружества и ДКВР. Съжаление, нещата спряха, защото и най-хубавите европейски закони трябва да се изпълняват на местна почва. Така че това е другото и най-важно, може би, върху което бих се съсредоточила. Много, много стриктен контрол върху това как се изпълнява всеки един закон в България. Иначе всичко ще бъде направено.
Много важни заявления правите, госпожо Кунева, но веднага аз тук откривателствам. Това ли ще бъде слогана? Реформаторския блок знае как и може да го направи. Аз не го измислих сега.
Има добър... Благодаря ви. Веднага ще ви включим в списъка с най-добри предложения. Това, смятам, че това е смисъла. Дали ще бъде казано така, аз мога да гарантирам, че този смисъл ще го постигнем.
Не, хубаво е това говорено от първо лице. Хубаво е това говорено от първо лице и поеменото на лични отговорности.
Да, аз смятам, че така трябва да се направи. Като лично отговорно смятам, че България има нужда от много добър лобист, без лоша оценка от тази дума, и в Европейския парламент, и в Европейския съвет, и в Европейската комисия. Ние имаме огромен репутационен проблем. И този проблем има вече и парично изражение. Спомням си преди няколко месеца, когато казах, че лошият доклад и честото споменаване на думата корупция в правосъдие и вътрешен ред ще доведе до спиране на фондовете. И тогава с известно високомерие ми казаха, ама как така, няма такава връзка. Това е непрофесионално твърдение. Напротив, съвсем професионално. Репутацията значи нещо. Всъщност репутацията значи всичко. Ако ние не се справим с този репутационен проблем, с хора, които могат, които знаят как, които умеят да влизат в диалог, умеят много твърдо да устояват, но да устояват с европейски средства, с европейски език, нямам предвид.
Имате ли партньори? Имате ли партньори от другите политически партии, които да могат да бъдат на вашето европейско ниво, на езика, на целите и на моженето?
Европейско партньорство се изгражда.
Говоря за България. Това е... Тук,
това...
срещу...
Да, да, точно да. Така. Това партньорство всъщност не е дума, която много, много твърдо е влязла в българския речник. Ние даже имаме така малко съмнително. Да, да, малко съмнително. Думите консенсус и партньорство в България се гледа малко така подвежди, строго.
Да.
И е по-скоро признак на слабост, отколкото признак на сила. Точно обратното. Колкото по-малко кръв се дава, колкото по-малко скандали има, толкова по-добре. Това означава, че сме успели да изградим мостове, а не да взривим. Защото като взривиш нещо, после ще ти се наложи да го изградиш отново. Трябва да очертаем наистина няколко много важни. Ето, аз пак ще предложа. Хайде да направим така, че България да бъде в основата на Европейския енергиен съюз. Има ли някой против 30% по ниска цена на газта? Колкото и да се свързани някои икономически и политически кръгове с Газпром и с Кремъл, някакси биха могли да се въздържат в този случай. Бихме могли да ги убедиме, че това се ситва държавата. Ако не ги убедиме, тогава ще ги принудим. Аз нямам колебание, че мога да ги принудя.
Госпожо Кунева, в момента сякаш ние изтръпнали, не обръщаме внимание на посланието, което ни отправя Европейския съюз, но заплашват ли две наказателни процедури енергийния сектор на България? Едната след промените в закона за енергетиката за газопровода Южен поток, а другата заради опита да се отнеме лицензът на електроразпределителните дружества. Знаете, че еврокомисарът по енергетика Гюнтер Йотингер изпрати писмо до министъра на икономиката и енергетиката с искане за сега на разяснения.
Да, точно така се прави. Вижте, това е каквото повикало, такова се обадило. Ако бяхме умни, говоря в множествено число, защото в последна сметка всички сме българи и каквото се случва с държавата ни, се случва с всички нас. Ако бяхме умни, щяхме да направим следното. Да поискаме ние тази среща преди няколко месеца, да съгласуваме закона.
Стоп, за момент. Драгомир Стойнев беше умен да отиде до там, но да даде писмо на секретарката.
Да, не се прави така. По същия начин да знаем, че с частната собственост договорите, които са сключени, трябва да се уважават. Ако българския регулаторен орган има претенции към ЕРП-тата, нека да ги каже, нека да ги напише. ЕРП-тата категорично трябва да ги изпълнят. Но това е независимия регулаторен орган, а не който и да било от управляващите или от опозицията, все едно да нарежда какво да прави регулаторния орган. Защото това е просто двойна дупа. От една страна казват, че регулаторният орган се управлява, на него могат да му налагат. Това е смъртен грях в Европейския съюз. От друга страна, европейския регулаторния орган в България няма връзка с европейските директиви, а има връзка с това, което българското правителство му налага. И не можем да представим нищо, което да кажем, ето тук това каза регулатора, а пък ЕРП-тата не изпълниха еди какво си. И естествено да вземем мерки. В ситуация, в която не всички български граждани можаха да се докоснат до ползата от Европейския съюз, сега всички български граждани ще страдат от санкциите, които се налагат на България. Това не е справедливо.
Преведете, моля ви, госпожа Кунева, от брюкселски на български посланието на говорителя на комисаря Йотингер. Ще го цитирам дословно. Ако българското правителство, извинявам се, не уважи независимостта на ДКВР, или ако Държавната комисия по енергийно и водно регулиране се провали и не успее да заработи според задълженията си, записани в третия енергиен пакет на Европейския съюз, Еврокомисията ще започне наказателна процедура срещу България. Какво означава това на български?
Точно това, което казах преди малко. Всички ще носим последиците от санкциите.
Как? Какво ще се случи в Брюксел?
Това се случва по този начин. Има, разбира се, време и аз се надявам да се предприемат мерки, но се налага глоба на страната, която е в процент на брутния вътрешен продукт и тази глоба тече всеки ден. Всеки ден.
Докато не си оправим...
Докато се поправим.
Нещата.
Да.
Така.
Тоест няма как да избягаме от това.
А какво ще се случи с Южен?
А и не бива, собствено.
С Южен поток какво ще се случи, ако се приеме предложението на депутатите от БСП Ерменков и Куимджиев, той да се води не като тръбопровод, а като интерконектор. И дори се въвежда понятието морски газопровод. Така на практика не се ли отрязват европейските изисквания за достъп до тръбата на повече от един доставчик?
Аз бих задала въпроса още по-директно от вас. От какво има интерес България? Имаме ли интерес да има от повече от един доставчик достъп до тръбата? Моя отговор е твърдо да. Не ми се е случило да защитавам интересите на Кремъл или на която и да било друга столица. Освен на българската. Няма друг отговор на този въпрос. Кое е в интерес на страната?
Какво повторете, моля ви се пак, толкова беше кратко и категорично. Какво казвате?
Пак ли да го повторя?
Да.
Няма друг интерес, освен българския. Каквото и да правим, ние трябва да си кажем, когато подкрепяме повече от един доставчик, какво печели българският потребител и българската индустрия? Печели ли повече? Вие искате ли да имате само един вид хляб, който да си купувате?
Не, естествено.
Или искате да избирате от 2, или от 10, или от колкото хората произведат? И така ще стане ли по-евтин хляба и по-вкусен? Или не?
Но, в едно уточнение, няма никакъв друг интерес, освен българския. Тоест, ние нямаме, България нямаме никакъв друг интерес, освен българския. Къде? В Европа? Или само на територията на България?
Не. Не бива да делим по този начин територията. Когато България говори навън, тя говори от името на всички, независимо кое е правителството. Трябва да се стигне до това ниво. Не смятам, че можем да имаме различия тук. Не просто защото го има европейското законодателство, а защото европейското законодателство е направено така, че да пази интересите и на малките страни.
Без уточнението за територията.
Европейското законодателство, в този случай европейското законодателство пази български интереси.
А така, без уточнението на тези понятия, звучи малко шовинистично.
Не, това е нормален, това е абсолютно нормален европейски патриотизъм.
Защото изведнъж ми прозвуча като думите на Сергей Станишев, когато изключи Първанов. Нищо и никой не може да бъде над БСП и България.
Аз не бих сложила обаче никоя партия над националния интерес. Напротив, партиите трябва да правят така, че да се подчинят на националния интерес. Мога ли да ви кажа кое е национален интерес?
Да.
Българският потребител. Българският потребител е национален интерес. Искаме ли да има по-евтин газ или не за българските домакинства? Българската индустрия, най-малката, тези, които имат парник и искат да имат по-евтин газ, защото така ще им излезе сметката. Това е национален интерес. Това е български интерес. И той не може да бъде по-високо от интересите на БСП и Газпром и Кремъл.
Обаче, това правителство, независимо, че премиера Орешарски, не знам дали обърнахте внимание, когато беше на конгреса на ПЕС в Рим, той произнесе една реч, незнайно защо, ще продължа да го повтарям на английски, а на народния си език, както постъпиха другите министър-председатели. И в тази реч заяви нашия кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. На мой въпрос веднага, вие какъв сте член на БСП ли сте и от името на България ли говорите? Той така се опита да намери модус вивенти да ми отговори, каза, че не е член на БСП, но аз съм министър-председател от БСП и Мартин Шулц е нашия кандидат на БСП. Може ли така да се сегментират нещата? И докъде
да,
води това? Казвам го в координация с предишните ви думи.
Това е интересът на БСП, това е интересът на групата на европейските социалисти. И те са го заявили. Личностите не са национален интерес. Политиката е национален интерес. Аз смятам, че тази политика много по-добре ще се реализира, политика в интерес на България, през дясно центристски лидери. И го правя.
Вас като ви приемат в Европейския парламент, лично вас,
моля, ми ти чувам?
Вие като станете, примерно, лично вие, член на Европейския парламент, в коя парламентарна група отидете? На Европейската народна партия, нали?
Да, това е решено в Реформаторския блок. Записано е в споразумението и не се подлага на съмнение.
А там ще ви вземат ли, защото вие не сте членове на Европейската народна партия?
Аз смятам, че първо ние се явяваме като коалиция, като реформаторски блок.
Да.
Второ, аз смятам, че първо трябва да спечелиш избори тук, преди да бъдеш кандидат, за което и да било европейско политическо семейство. Това е много важно. И това е моя европейски патриотизъм. Аз искам да бъда призната тук, да имам мандат от българските граждани и тогава мога да направя следващите стъпки. Иначе наистина ще бъдеш един много така, добре поставен, добре познат в моя случай европейски администратор. Но това не е моята цел. Аз искам да представлявам интересите на българските граждани, интересите на българските европейци и те да са много, много конкретни. Когато ме гласуваха в Европейския парламент като комисар, аз наистина успях да събера подкрепа от всички политически партии. Моя избор мина с по-високо ниво гласуване, отколкото на цялата комисия. Тя беше 2 години преди това беше формирана първата комисия на Баросо. Моят резултат беше по-висок, с по-висока подкрепа от страна на гласувалите в Европейския парламент. Единодушие много близко до пълното. Но,
чакайте само за момент. Това е важно. Аз вероятно съм забравя. Гласувалите за вас бяха повече на брой от тези, които са гласували за цялата комисия, ли?
Да. Цялата комисия се формира 2 години преди България да влезе в Европейския съюз.
Точно така.
Тя мина на избор на Европейския парламент.
И вие влязахте допълнително.
Тогава, разбира се, Да, аз бях на средата на мандата и действително резултата беше, президента Баросо беше изключително впечатлен и щастлив от този факт, защото изборът е абсолютно гладко. Това е важно за Европейската комисия, важно е за нейния престиж, да няма никакви турбуленции. В комисията, когато предложих 4 директиви, аз успях да събера подкрепа от всякъде, защото имах, знаех какво целя. Целя защита на... По същия начин трябва да бъде направено и с България, с репутацията на България. Аз искам всички да гледат на България с нови очи. Страна, която може, която знае как и която си преследва почтенно националните цели.
Само да ви питам нещо, вие просто предходихте моя въпрос с напомнянето за вашето комисарство. Чуват се различни за сега плахи предложения, кой да бъде еврокомисар от България. Има ли думи, отправени към вас, вие да бъдете нашия български еврокомисар?
Радвам се на добрите думи, които се казват за мандата на първия български еврокомисар. Благодаря за всички добри становища, за всички напомняния, че това беше успешен мандат за страната ни. Така гледам на тези коментари и нищо повече от това.
Пак ви питам, има ли към вас сегашни думи? Добри думи?
Аз вече ви отговорих и по-далече от това няма как да стигна. Аз съм част от реформаторския блок. Ние сме една обща платформа и когато отхвърляме или приемаме нещо, го правим заедно.
Но това е важно, защото освен нашите представители в Европейския парламент, важно е и кой ще бъде комисарят. А вие имате опит, авторитет, конкретна визия. Кой ви е конкурент?
Всичките ми възможности и способности са на разположение на всеки и на всички. Ако някой иска да ме пита за европейски политики, сега особено по време на кампанията за Европейски парламент, аз съм готова да говоря в подробности. Ако ние искаме да направим един добър европейски разговор, вече така малко имам непоносимост към думата дебат, ако искаме да направим такъв добър европейски разговор, аз съм готова да участвам в него. Готова съм да настоявам пред всички и още сега да постигнем споразумение как най-добре да придвижим страната напред последващите присъединявания. Те са и Шенген, и еврозоната, и Европейския банков съюз, и Европейския енергиен съюз. Как да направим така, че репутацията на България да бъде друга? Защото в Европа репутацията се измерва и в пари.
А интересува ли се българинът от евроизборите или по-скоро гледа на тях като една проверка доколко предишните предсрочни парламентарни избори са дали правилни резултати, доколко ще се променят след това възможностите да има предсрочни парламентарни избори отново за български парламент?
Искам да кажа, че да, това е до голяма степен, това, което вие казвате, до голяма степен е вярно. Мисля, че така, общата атмосфера е, сега ще видим каква е репетицията за първоначалните избори. На мен това не ми харесва. Аз искам разговор по същество, достатъчно дълбока и голяма е темата за бъдещето на Европейския съюз, достатъчно сме свързани с Европейския съюз, за да можем да отделиме един месец, в който наистина да мислим в мащаб, да мислим като големи, да мислим като европейци и да дадем най-доброто на Европейския парламент. Ще бъде много тежка борба между европейските социалисти и Европейската народна партия. Аз искам реформаторския блок да бъде наистина народна партия. И това е голямата ми борба в тези избори. Да кажа как Европейския съюз има значение за най-малкия, за средния, за най-големия, за целия народ. А колкото до...
Но чуват ли ви българите?
Ами, изкачване по много стръмен...
Стръмен
склон.
Не.
Няма да се... Не бива да се спира. Спираш ли се, фликаш надолу.
И кой ви чува повече? Не, младите, средната възраст или по-възрастните, по-уравновесените?
Това е различно, честно да ви кажа. В Русе, малко преди влизането, си спомням едно удивително изследване, което четох, че най-големите така, оптимисти за Европейския съюз са най-възрастните хора. Имаше един възрастен човек, възрастен до степен 105 години, столетник, който беше казал, това беше 2005 година, който беше казал, че желанието му е да види България в Европа. Това няма да го забравя през целия си живот. Това е най- стряскащото и красиво нещо, което се чува.
Добре, обаче.
Младите също, защото те го живеят този живот. Само искам да кажа на всички и искрено се надявам, колкото се може повече хора да ни слушат, че Европейския съюз е най-големия инвеститор в България. Като под инвеститор аз имам предвид парите, които се дават без да ги връщаме. Ние просто трябва да върнем приличие, трябва да върнем висок икономически ръст и по-високи заплати. Това е, което искат да им върнем. За нас, за българите.
Това ли ще направи българина по-доброто равнище на живот, повечето пари, повече инвестиции? Това ли ще направи българина по-щастлив? Аз в въведението прочетох, че преди 16 дни ни увериха на 144-та от 156 изследвани страни като нещастни всъщност, нали? Ние сме на края на опашката на щастието. А Economist дори каза, че за 2010 година сме най-тъжното място на света. Кое ще ни направи щастливи, Европа?
Не, няма да ни направи това най-щастливи. Всеки избор, включително и този избор, който ще направим за Европейския парламент, е избор за справедливост. Не просто високия доход, а защо един има по-висок доход, друг има по-нисък доход. Защо когато отидеш в магазина или получаваш точния продукт според етикета, който ти продават и ти плащаш с повечето случаи трудно изкараните си пари. Това е справедливост. Справедливост е да ти дойде линейката на време. Справедливост е детето ти да получи добро образование, независимо къде живее в страната. Справедливост е да можеш да избираш пътя, по който ще вървиш. Справедливост е Северо-Западна България, в която в момента пътувам по един ужасен път, впрочем. Да е с малко по-добри пътища, а не да е толкова различна от останалата част на страната. Не се живее така. Какво казваме на тези хора тук? Че няма значение? Че ще се строи тук тогава, когато е по-лесно, когато им дойде реда. Ама те живеят сега. Не може да се отлага живота до безкрайност.
И как ще ги убедите последно, че животът ще започне сега, ако ние сме в Европа?
Зависи с кой говоря. Ако след малко в насрещата ни започнем разговор за пътищата, аз съм сигурна, че много, много бързо ще се разберем. Ако говоря с ваши колеги журналисти, сигурно справедливостта може да бъде да бъде преведена през вашата професия, през свободата й. Справедливост за по-възрастните хора е децата им да има какво да работят тук и да искат да останат тук, защото не винаги работата е единственото. Липсата на правила е това, което ги отблъсква. Няма само един отговор, няма само една магическа формула. Много сме различни и трябва, всеки политик според мен трябва да има грижата за всеки човек, а не да слага едни общи етикети, да ги лети отгоре на повърхността, а да не се интересува какво има под нея. Така че моята кампания ще бъде както винаги. Както президентската, както на предишните парламентарни избори. Автобус, много всички. Вероятно по-малко, колкото може да достигна едно телевизионно предаване, но на мен ми е необходимо нещо да ме вдъхнови. Мене вдъхновяват срещите очи в очи. И така мога да работя и да изкачвам този хълм, за който ви казах.
И наистина последно, питат ли ви и с какъв тон за затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ Козлодуй?
Различно. Питахме доста. Вижте, срещу мен имаше кремлска пропагандна машина. След като могат да анексират Крим, колко е да се разправят с един български политик, който съвсем откровенно и съвсем целенасочено иска страната му да се присъедини към Европейския съюз.
А имахте ли право вие от името на България да говорите, да се затвори 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй?
Не аз. Това е мандат. 240 български мъже и тук там е жени, подписаха този договор и след това забравиха, че са го подписали.
Но преди това кой го реши?
Всички.
Как?
Преди това има проверки, преди това има заеми, които са взети и изхарчени от предишни правителства, и изхарчени. Има решение, подписан меморандум и така нататък. Аз мога да отговарям стъпка по стъпка за това. Въпросът е, ние искаме ли безопасност? Това е големия разговор за България. Готови ли сме да се съгласим с правилата на безопасност, които съществуват в Европа? И да, за това да получим близо 1 милиард.
Тук казахте, че има кремълски натиск против затварянето на 3-4 блок на АЕЦ Козлодуй. Само
много...
да довърша, секундичка. Да. Като всъщност практически това май даде възможност да се заговори за строеж на АЕЦ Белене.
Не, едва ли това даде възможност. Ставаше въпрос да се наложи една руска технология пред България в Европейския съюз. Нещо, за което европейските държави бяха абсолютно несъгласни. Аз знам, че България трябва да има ядрена енергетика. И го поддържам. И съм се борила, за да може това да стане, да си възстановим репутацията по отношение на ядрената енергетика. Аз съм единствения главен преговарящ, който постигна партньорска проверка. Другите две страни, които си затвориха реакторите, руските реактори, не успяха да направят това. Аз го постигнах.
Добре, аз много ви благодаря за този изчерпателен разговор. Желая ви приятна и успешна среща с вашите бъдещи избиратели и ще се чуваме, защото кампанията започна. Макар
да,
и неофициално.
Да, насмислена кампания, колкото по-сериозни въпроси, не искам да остане никакво съмнение в това какво съм правила, какво правя и какво ще правя. И ви уверявам, че вашите въпроси много ми помагат. Колкото по-сериозни, по-трудни са, по-притискащи, толкова повече съм сигурна, че отговорите имат значение. Така че и аз ви благодаря сърдечно.
И аз ви благодаря. Много не ви притиснах сега, но предстои.
Добре, заповядайте. С удоволствие.
Ако не звучи като закана, благодаря. Успешен ден. Меглена Кулева, председател на Политическа партия Движение България на гражданите и водач на листата на Реформаторския блок за представители в Европейския парламент.